ዴቭ ክሌየር አባክሉ ራዲዮ Өйіңізі сағылық құрматтылың лейзілі. Бүгін 2013 елің 3-ші ноябр кептәнің екшенбі күні. Кевелегі стол бө, дүния түркмендер кептесіктілерімізді дінлемеге шақырар. Олары бүнің хабарларын дінле. Олармен сізмен Йоқшан Анна Урған таныс етер. Құрматтылың лейзілер басты хабарларыңға ескатшамадым оны. Birleşen Ştatlar Pakistan'ın tanqidini ret edýär. Kosovolular yerli saýlawda ses berýärler. İranyň ruhy lider optimistligini emma gepleşikler gollaýanyny aýdýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak maglumatyny dinleň. Birleşen Ştatlar Pakistan'ın Taliban lideri Hakimullah Meksud öldürün dron darbasının yurtta canlanıp barayan parahatçılık gepleşiklerini öldürün nubarada edilenleri ret etti. Devlet Departamentinin resmiyeti şenve onu cengçilerle gepleşikler Pakistan'ın içerki meselesiydi. Böyle anıttı Pakistan'la Birleşen Ştatların ekstremist zorluklarını sonlama koyunca umumi strateji bekvitlerinin bağırdığını ıtalyar. Şenbe günü yerden Pakistan'ın içeri işler ministri Birleşen Ştatların anına onu Meksud öldüren dron darbasını parahatçılık prosesine edilen hücum hükmüne hasiyetlenirdi. Çavdırı Nisar Pakistan'ın Birleşen Ştatların katnışıklarını hem aspekt boyunca kayıtadan seyredilmeliydi. Pakistan bu dron darbasını protest bildirmek için ABŞ'nın ilçesini çağırdı. Kosovo'da saylovçular yerli saylovlar üçün ses veriyarlar. Etnik Serbler olsa bu teritoriya Serbiyadan bölünü ayrılalıyar ilkinci gedek saylovu katnaşmağı hüvoslendirliyar. Ses verişliği katnaşıga hususanlı demirgadıkta etnik Serblerin köplük olup yaşap, şu vaxta çenli Pristina karşı çıkıp geliyen yerine yakından sin ediler. Serbiya resmi taydan Kosovo'nun kararsızlığını şimdilik hem eret ediyar. Kosovo 2008-ci ýylda etnik albanlaryň köplügi netijesinde bir taraply ýagdaýda öz garaşsyzlygyny jar edipdi. Emma Belgrad indi Ýewropa birleşiginiň araçylygyny Pristina bilen araň sazlamak alaşygynyň çägini etnik serbleriň saýlawlara gatnaşmagyna çagyrýar. Bu alaşyk Serbiýa 2013-nji ýylyň aprelinde Brüsselden Agdalyk gepleşiklerine başlamağa yol açtı. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Catherine Ashton bu saýlawy Kosowanyň geljegi üçin möhüm pursat we Kosowa bilen Serbiýanyň gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak prosesindäki wajyp element diýip baha berdi. Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler güne ferdi günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. İranyň baş ruhany lideri Ayetullah Ali Hamenei ýekşenbi günü özüniň Tehranyň ýadro gepleşiklerini gollaýanyny aýtdy we bu gepleşiklere gatnaşan diplomatlara päsger bermeli däldigini öýdürdi. Hamenei-niň İranyň gepleşik topar kyn wezipäni ýerine ýetirýär, olar hiç kim gowşatmaly däldir diýen habar berildi. Şeýle-de Hamenei özüniň bu gepleşikler babatda optimist däldigini, emma bu gepleşikler netijesi Oran ýagdaýynda hem Eýranyň ýitgi çekmejekdigini aýtdy. Eýranyň Berklinel urhanlary diplomatlar aşy optimist bolmakda we gepleşikleriň detallaryny gizlin saklamakda aýplaýarlar. Dünýä döwletleri bilen geçirilýän gepleşikleriň indiki tapgyry 7-nji noýabrda Jenewada geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýekşenbi günü Kaýra geldi. Bu onun müsürü aslamçı prezident Muhammed Morsi hakimiyyettaşından çetleştirilir ediyen ilkinci sapardır. Onun demokratik reformalar için bahsetmeğine arasılıyar. Bu sapar Morsi'nin 2012-nji ýylyň dekabrynda prezident köçkününiň näkpratesçileri öz öldürmekligi meçe görenlik üçin süýt edilip başlanmagyndan biri günden başlandy. Washington Bradyň demokratik progresiň ýokluğu islamçy lider iýul aýyna häkimetden çetleşdirilýär Morsi tarapdarlaryna garşy zorluk ulanylmagy üçin müsire berýän ýyllyk 1,5 milliard dollar kömeginiň bir bölegini döndüripdi. Döwlet departamenti ol baryp Kaýyrda Gonyan Çakerriň bu ýere sapar edýändigini tasdiklemedi. Ýöne müsiriň mediýasy şeýle saparyň boljagyny bir näçe gün öňünden habar beripdi. Kerry'nin 9 günlük regional safari Saudi Arabistan, İsrail, Jordaniýa, Aljiri hem ölçüni alýar. Gürjistanyň premier ministri Gelyen bir näçe hepdede işden çekilen öz yakın yaranını İçeri İşler Ministri Irakli Garabashvili'ni yerine koymak zorunda etti. Bizzina Ivanishvili Şenbeuni öz hükümetini Gürcistan'ın Ardu koalisyasının yollaşılarının matlahatlaşanından sonra öz yerine Garabashvili'ni hödürledi. Ivanishvili özünün 17. noyarda Georgi Margvelashvili prezident hükmünü kasam kabul edenden sonra işten çekileceğini etti. Garabashvili entek parlament tarafından hem tasdik edilmeli, ama bu formallık hesaplanıyorsa ve parlamentte hem Gürcistan'ın Ardu koalisyası ağırlıklık ediyor. Margvelashvili geçen ay prezident Mikhail Saakashvili'nin Ivanishvili'nin beyatesinin yerine prezident saylanını, bir yurt dinli prezidentin köp ıhtiyarlıklarının kanun arkalı premier ministre geçirilme neticesinde premier ministrin vezipesi has güçlendi. Formatlı necler siz güne fiyerde günün tedarlıklarının dediniz olursa yoksa anı uğruğa netirdi. Biz geplisiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarına.